Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Zayd ibn al-Harisa radiyallahu anhu. Suda binti Sa'laba özünü Ma'm kabilesinden boyayan karındaşlarının ziyaret kuşu için özünü yerine tarkılarken özü bulan bölge yaş güne Zayd ibn al-Harisa al-Kabi çiçkine oğlunu yetelip seferge çıktı. Bunlar ana şu kaskıgen qabilani yerga tunga qadar yo'lda ularga Al-Qayn degan qabilani odamlari hujum qildi. Ular bilan jang bo'ldi safarda bo'lgan odamlar bilan va ularda asir yoki cho'ri qilib ketishdi. Ushlanib asir qilib ketganlar ichida ana shu 8 yasharlik Zayd ibn Harisa ham bor edi. Uni olib borishdi va arablar Shahrul Harom bo'lgan oylarda yig'ilib o'tkaziladigan katta ukkoz bozoriga olib borib Hakim ibn Hizom Huvalid ismli kishiga 400 dinar dirhamga sotib yuborishdi. Ozod tug'ilgan yosh yigitcha qulga aylandi. Hakim ibn Hizom uni Makkaga olib bordi va o'ziga boshqa unga qo'shimcha boshqa bir yosh bolalarni oldida qul qilib ularni sotib olardi. Hakim ibn Hizomni xolasi bo'lgan yoki opasi bo'lgan opasi deyilgan opasi Hadisha binti Huvaylid roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollari uni ziyoratiga borganida ey xolam ey opa dedi men ukkoz bozordan bir qancha qul bolalarni sotib olib keldim ko'ring yoqtirganingizni sizga hadya qilaman sizni qulingiz sizga xizmatchisiz bo'lsin Hadisha onamiz ana shu qul bolalarning ichidan qarab turib yuzida boshqalardan ko'ra bir aql farosatda alomat ko'rinib turgan kichkina zaifni tanladi va o'zi bilan olib ketdi. Shu suratda Hadisha onamizning qo'liga Zayd ibn Harisa qul bo'lib o'tib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Hadisha onamiz turmush qurganlaridan keyin Rasululloh bo'lgan muhabbati ziyoda bo'ldi va Rasulullohning bir ko'nglini ovlashlik uchun uzotni birga bir hadya qilishlik uchun o'zida bor narsalarni bir qator ko'zdan kechirdi va o'zida bor bo'lgan narsalarni eng yaxshisi mana shu Zayd ibn Harisa ekanligini topdi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xizmatiga soldi va Rasulullohga Zaydni hadiya qildi. Shunday qilib Muhammad ibn Abdullohga Zayd ibn Harisa qul xizmatchi bo'ldi. Zayd ibn Harisa mana bilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar ham go'zal axloq, go'zal bir shamoil egasi bo'lgan. Shu sababdan uzoq payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmida Muhammad Sodiq, Muhammad Amin degan laqablar bo'lgan edi. Ishonchli Muhammad, rozgo'y Muhammad. Rasulullohning axloqi nihoyatda go'zal bo'lgan. Hadisha onamizning quli Maysara, mana bilamiz, Hadisha onamiz juda katta bir boy ayol bo'lgan. Qo'lidagi tijorat mollarini yoki pulini ishonchli bo'lgan Qurayshda ko'zga ko'ringan ishonchli bo'lgan odamlarga bir qismini berardi-da, sheriklikka muzorabaga pul berardi. Rasulullohga turmushga chiqqunga qadar ham payg'ambarimizni go'zal axloq, omonatdorligini eshitgandan keyin o'zining pulidan bir qismini Rasulullohga berdi va Shomga safarga jo'natdi. O'zi bilan birga Maysara ismli qulini ham qo'shib beradi. Rasulullohga borib kelishligi nihoyatda bir barakotli bo'ldi tijorati va Maysaraga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam go'zal axloq egasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Hadisha onamizga aytib berdi. Ana shu go'zal axloqni Zayd ibn Harisa ham ko'rdi va payg'ambarimizga muhabbatda qattiq bo'ldi. Zayd Muhammad alayhissalom hali payg'ambar bo'lmasdan turib, uzoqni qo'lida xizmatda turar ekan, ota-onasi Zaydning ota-onasi nohatda bir g'amda qayg'uda edi. Otasi Harisa juda ko'p qidirishlikka vaqtini va molini sarf qildi. Ularni qabilasiga kelgan har bir yo'lovchidan yoki savdo karvonlaridan o'zini o'g'li haqida so'rar edi, lekin hech bir darayni topa olmadi. Na tirigini, na o'ligini. Zayd ibn Harisa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xizmatida Makkada yurar ekan, haj mavsumida Zaydning qabiladoshlari haj qilgani kelishdi Makkaga. Ka'bani tavof qilayotgan paytda Zayd ibn Harisa bilan yuz-yuz to'qnashib qoldi. Bir-birini tanishdi, bir-biridan hol-ahvol so'radi va Zaydni Makkada qul ekanligidan xabar topgan qabiladoshlari ana shu o'zini Zaydning qabilasiga bordi, otasiga xabar deb ketishdi. Zaydning otasi Harisa o'zini akasi Ka'bni yetaladida shoshilganicha uxlab-uxlamasdan Makkaga yetib kelishdi. So'rashdi, surishtirishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam topishib aytdiki, "Ey Abdulmuttolib zurriyoti, sizlar Allohning qo'shnisizlar. Sizlar bechoralarga yordam berasizlar, ochlarga taom berasizlar, mashaqqatga tushganlarga ko'mak ko'rsatasizlar. Bizni ham mashaqqatimizda bizga ko'mak ko'rsating ey Muhammad" dedi. "Bizni qo'limizni o'zimizga qaytarib bering, aytgan dunyoyingizni, aytgan moli dunyoni qo'lingizga beraylik" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Kim o'g'lingiz?" dedi. Ular aytdi, "Zayd ibn Xorisa" dedi. "U qul emas, u ozod edi. Mana shuni mana shunday ishlardan qul bo'lib sotilib ketgan" dedi. Rasululloh qaytarib bermasligini aytdi. Ya'ni sotmayman dedi. Ya'ni sotib olaylik deyapti bolasini. Sotmayman dedi. Yalinishadi, Rasululloh aytadi, "Shu sotishlikdan ko'ra yaxshiroq narsani taklif qilaymi?" dedi. "Ha" dedi. "Zaydni chaqiramiz" dedi. "Ixtiyorni o'ziga beramiz" dedi. "Xohlasa sizlar bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Insofda cho'qqisini ko'rsatingiz ey Muhammad" dedi. "Rozimiz" dedi. Zaydni olib kelishdi va aytishdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Ey Zayd" dedi, "bu ikki kishini tanishsin" dedi. "Ha" dedi, "bu otam, bu amakim" dedi. "Ey Zayd, ixtiyoringiz qo'lingizda. Xohlang, amakingiz bilan otangiz bilan birga yurtingizga keting, xohlang men bilan qoling." Tasavvur qilib ko'raylik, inson nimani ixtiyor qiladi? Qulchilikdimi yoki o'zini ota-onasi bilan xur bo'lib ketishlikdimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarlar bizga go'zal ibrat, axloq namunasiga bo'lgan zot. U zot sallallohu alayhi vasallam mana Mikris bo'lgan bilan bo'lgan o'rtasida bo'lgan voqeani aytib o'tdik. Har bitta odamga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir chiroyli muomala qilardiki, har bitta odam Rasululloh meni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi degan shuur qalbiga joylanib qolardi. Amr ibn As roziyallohu anhu Hudaybiya sulhidan keyin iymonga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 13 yil Makkada dushmanlik qildi. 15 yil o'tgandan keyin islomga kirgan Amr ibn Asga payg'ambarimiz shunday bir chiroyli muomala qilardiki, islomga kelib hali 1 oy, 2 oy o'tmasdan bir qo'shinga amir qilib jo'natib yuboradi, ko'ynini kasb qilishlik uchun. Xolos yursa xolamas yurmasin demagan. Har bir odamning qalbini Rasululloh bittadan ushlab qasos qilgan. Abu Bakr, Umar oddiy askar bo'lgan qo'shinga islomga kirganiga 1 oy bo'lmagan yoki 2 oy bo'lmagan Amrni qo'mondon qilib jo'natdi. Har bitta odamga Rasululloh alohida muomala qilardi. Amr ibn As kunlarida birida shunday erib ketdiki, Rasulullohni zo'r bo'lgan muomalasini ko'rib turib, "Mendaqa hech kim yaxshi ko'rmasa kerak" dedi-da, "Yo Rasululloh" dedi, "sizga eng yoqimli odam kim" dedi. "Nima endi turibdi?" "Ha, men aytadi" dedi. "Esa Oyisha" dedi. "Yo Rasululloh, erkaklardan aytyapman" dedi. "Dedi, otasi" dedi. Amr fikr qildi, Abu Bakr haqli, islomga birinchi kirgan, Rasulullohning yonida o'ynoqda turgan, safar hijrati bilan qilgan haqli. "Keyinchi" dedi, "yana uyda turibdi" desa, "Umar" dedi. "Umar haqli. Rasulullohning duosi bilan islomga kirdi. Umar tufayli islomda Alloh taolo quvvatlantirdi" dedi. "Haqli" dedi. "Keyinchi" dedi. "Endi qilmayapti" "Usmon" dedi. "Keyinchi" Ali to'xtatib qo'yardi savol so'rashni. Chunki so'rasam deydi. Oxirida aytib qo'ymasin deb yarmida to'xtatib qo'yardi. Nimaga amrda mana shunday bir fikr paydo bo'lyapti? Chunki Rasululloh unga muomala qilganda "Mendaqa hech kimni yaxshi ko'rmaydi" degan narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam singdira olgan. Shuncha Rasulullohning qalbini go'yoki qo'lidan shunday ushlab kasb qilgan degidi. Zayd ibn Xorisa mana shunday kasb qilingan kishilardan edi. "Allohga qasam" dedi, "hech qachon ota-ona menga Rasulullah Muhammad ibn Abdullah taqa muomala qiladi deb o'ylamayman. Men Muhammad bilan qolaman" dedi. Otasi bilan amakisi bu narsani tushuna olmadi. "Ey bolam, qul bo'lishni xohlaysanmi? Ozod bo'lib ketaysanmiz bilan" desa, "Muhammad taqa hech kim menga muomala qila olmaydi" dedi. Bolani Rasulullohdan qolishligini ko'rgan Muhammad islom nima qildi? Ota-onasini, amakisini ko'yin to'ldirish uchun yetaladi Ka'baning oldiga olib bordi. Butun arablar to'planib turganda, "Ey Quraysh" dedi, "guvoh bo'linglar. Bugundan boshlab Zayd meni o'g'lim. Mendan nima qolsa uni merosxo'rim bo'ladi. Men uni merosxo'ri bo'laman" dedi. Ozod qildi. Shu kundan boshlab Zayd ibn Muhammad, Muhammadning o'g'li Zayd deyiladigan bo'ldi. Otasi va amakisi ko'yni taskin topdi, qaytib ketdi. Mana shu ixtiyori bilan otasi, qarindosh urug'i, oilasi bir tomonda, Muhammad alayhissalom ikkinchi tomon turganda, tollar qananda qanasani yutganligini hali Zayd bilmas edi. Bu nafaqat o'zini sayyid deydi bu zot. Bu zot avvalining oxiring bo'lgan, Allah Azze ve Celle'ni iki dünyada bir aziz kıyken Muhammed Mustafa Aleyhisselam iki alem sarvarını ihtiyar kıyken edin. Bu Zayd ibn Harisa hali bilmezdi ben ihtiyar kıykenini. Yeryüzüne adalet bilen, nur bilen toladırırken İslam memleketini barpo qilingan bitti üstünlerden bittesiydi. Zayd ibn Harisa tirikligida cennet özge vacib kılabiyen yolu tallagen edin. Zayd ibn Harisa yuttu. Mana şu ihtiyarga hiç kança vakti etmedi. Allah subhanahu ve ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge risalatını, vahiyisini nazil kıldı. Ve Zayd ibn Harisa İslam'a kirgen birinci erkek kişilerden doldu. Rasulullah'a birinci iman getirgen hadis anamız olsa, ikincisi Zayd ibn Harisa. Taşkarıdaki erkeklerden birincisi Abu Bakir. Birinci yaşı boladın Ali radıyallahu anh'u boldu. Demek İslam'a kirgen birinci erkekler Katarı'da Zayd ibn Harisa boldu. Bu şimdi bir katta binada başlanış gibi, bu bunaka binada tarihte misli görülmegen idi. Ve ana şu binada birinci kişi Zayd ibn Harisa boluşu işaretini Allah da Allah dedi. Demek bu Allah Teala'nın fazliydi. Hohlagan bandasiga beradi. Ve Zayd'ga berishni Allah Teala hohladi. Zayd ibn Harisa Peygamberimizi özünü otasidan ham ziyod yaxshi ko'rgandek, Rasululloh ham Zaydni özünün o'g'lidan yaxshi ko'rgandan ko'ra yaxshiroq yaxshi ko'rdi. Özünü oilasidan deb sanadi. O'ziga nohata yaqin oldi. Oysha onamiz Peygamber Aleyhisselam'ın Zaydga bo'lgan muhabbatini quyidagi hikoyasidan bilib olsak bo'ladi. Zayd Madinadan tashqariga safar qildi. Bir necha kun yo'q bo'ldi. Va Madinaga kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning hujrasida o'tirganda eshikda taqillatib qoldi. Zaydligini eshitib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tizzasi bilan kindigiga o'ralgan holda yarim-yalang'och irg'ib turdi deb eshikni ochdi. Zaydni ko'rib quvnagandan quchoqlab peshonasiga qarab o'pib bag'riga bosdi. Oyisha onamiz aytadi, mana shundan avval ham, mana shundan keyin ham Rasulullohni bunday yarim-yalang'och holatda ko'rgan emasman. Rasululloh Zaydni haqiqiy muhabbat bilan yaxshi ko'rdi. Chunki bu shunga loyiq kishi edi. Ta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu tabanni qilishlik harom bo'lgan oyat nozil bo'lguncha Muhammad ibn Abdulloh deyildi. Ana shu biroq ud'uhum li'abaihim. Ana shu farzandlarda har bittasini o'zini otasini ati bilan aytinglar degan oyat nozil bo'lguncha Zayd ibn Muhammad bo'ldi. Shu oyat tushgandan keyin yana Zayd ibn Harisa deyiladigan bo'ldi. Zayd ibn Harisa Rasulullohni yoqimtoy degan laqab olgan edi. Shuncha sahobalarichidan va atlaqo alayhi laqad va hibbi rasulilloh sollallohu alayhi vasallam rasulullohni yoqimtoy degan laqabni oldi. Va o'g'li Usomon esa rasulullohni yoqimtoyini yoqimtoy degan laqabni oldi. Bu haqiqatan Alloh taolaga bergan fazl marhamat edi. Hijratda 8-yilida yılida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu suro podshohiga islomga da'vat qilishlik uchun o'zini sahobalardan Horis ibn Umayr uzdiyni xat bilan jo'natdi. Bu elchi Horis Urdunni sharqidagi Mo'ta degan joyga yetgan paytda ana shu joydagi G'aston qabilasining amirlaridan Shurohbil ibn Amr uni ushlab oldi va qatl qildi. Rasulullohning elchisi qatl qilindi. G'aston qabilasi nihoyatda bir katta adabga ega bo'lgan kuchli qabiladan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qilgan ularning xiyonati uchun musulmonlardan iborat 3000 qo'shinni Mo'taga g'azovga jo'natdi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham Zayd ibn Harisa ham katta bir imtihon edi. G'asson qabilasi Rum himoyasi dedi. Rasulullohning askarlaridan 3000 unga hujum qilib kelgan eshitgan Xiraql Rumni imperatori 100000 Rum askarini himoyasiga tashladi. Ularga qo'shimcha, ya'ni 100000 mushrik arablar qo'shiladi. 3000 ta musulmonga 200 mingta mushrik ro'bora chiqadi. Ularga boshliq qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Harisani amir qiladi. Zayd ibn Harisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, ya'ni ketayotgan ro'para bo'ladigan dushmanning qattiqligidan payg'ambarimiz aytadi. Agar Zayd shahid bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib amir bo'lsin. Agar Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'lsa, Abdulloh ibn Ravoha amir bo'lsin. Agar Abdulloh ibn Ravoha ham shahid bo'lsa, musulmonlar o'zlari lashkar boshlari bo'lsin. Shu gap Madinada tarqaganda Yahudiylar kelib aytadiki, qaysi payg'ambar agar falonchi o'lsa falonchi, falonchi o'lsa falonchi desa, 100 tasini sanagan bo'lsa, hammasi o'ladi. Muhammad bu 3 sahobasiga o'limni hukmini o'qib qo'ydi. Musulmonlar 3000 qo'shin 200 ming qo'shinga qarshi o'boro bo'ldi. 200 ming. Shunda musulmonlar Mo'tada keldi. Mana siyratda gapirilgan darslarni eshitdinglar. 2 kecha o'tirib maslahat qilishdi. Nima qilamiz? 200 mingga 3 ming, bu aql bovur qilmaydi. Nima qilamiz? Rasulullohga xat yozaylik. O'rtadagi adadlarni kattaligini farqini aytaylik, so'ngra Rasulullohdan hukm kelishini kutaylik dedi. Shunda ba'zilar aytdiki, to'xtanglar, biz qaysi qachon sonimizni ko'pligi bilan qurol-aslah hamda kuchi bilan yengganmiz? Biz iymon bilan yengamiz dedi. Shahidlikni istab kelganmisizlar? Ro'barilarda turib shahidlik. Rasululloh buyurdimi? Jang qilamiz dedi. Esinglardan chiqmasin birodarlar dedi. Bir-biriga nasihat qilib. Bizga albatta ikkita ana g'alabadan bittasi albatta tayyordir. Yo g'olib bo'lamiz ular ustidan, yo shahid bo'lamiz dedi. Imma zafar, imma shahada. Yo shahidlik, yo g'oliblik bor dedi. Musulmonlar 3000 bo'lishiga qaramasdan 200 ming qarshi turgan qo'shinga qarshi hujum qilishdi. Mana mutahozat 10 kelin inshaalloh batafsil gaplashamiz. 7 kun musulmonlar hujum qiladi. Kun yorishib yorishmasdan hujum qiladi, esini tanitmaydi ularda. 7 kun. 8-chi kunga borganda bu mushriklar biz boshlaymiz endi hujumni deydi. Jang qattiq bo'ladi. Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu Bag'dodga kiradi va tarixda misli ko'rmagan qahramonlik ko'rsatadi. Mushriklar, bu rumliklar 3000 ta odamni 2000 ta odamga qarshi chiqishlikka yuragidagi quvvatiga qoyil qolishadi, dahshatga tushishadi. Chunki bular yengish uchun borgan emas edi, Allohning roziligi uchun borgan edi. Natijasi qiziqmas edi bularga. Alloh va Rasulining buyrug'ini bajarsa bo'ldi edi bular. Bir necha kun jang bo'ldi. Zayd ibn Horisa ana shu otda turganda, bir qo'lda Bag'dod bilan jang qilganda, o'nlagan balki yuzlagan kamon o'qlari, nayzalar uni yiqitdi va qoniga cho'milgan holda yiqildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu paytda Madinada musulmonlarni yig'ib, Mo'tada bo'layotgan narsani to'g'ridan to'g'ri hikoya qilib berib turar edi. Zayd shahid bo'ldi. Bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi dedi. Rasululloh Madinada gapirib berib turdi to'g'ridan to'g'ri. Xuddi ko'rib turgandek. Ja'far ibn Abi Talib oldi bayroqni. Zayddan kam bo'lmagan shijoatni g'alati ko'rsatdi, u ham shahid bo'ldi. Bayroqni Abdulloh ibn Ravoha oldi. U ham mana shunday bir qahramonlik ko'rsatdi, u ham shahid bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan uchala amir shahid bo'ldi. So'ngra musulmonlar islomga yangi kirgan Xolid ibn Validni amir qilib saylashdi. Va bu Xolid ibn Validni muzaffarona hayotini birinchi kuni edi. Xolid ibn Valid lashkarboshi bo'lgan hech bir qo'shin yengilgan emas keyin. Shuning uchun Sayfulloh deyiladi u kishi. Xolid ibn Valid mana shu 3000 askardan qolganini 200 ming ro'parasiga qo'shindan shunday bir hila bilan chekintirib sog'omon Madinaga olib keladi. Chunki odatda qo'shin chekinayotganda uni har tomondan urishlik oson bo'ladi. Shunday bir hila qiladiki, qattiq hujum qiladi. O'ng tomondagini chap tomonga, chap tomondagi o'ng tomonga oladi va bir qancha musulmonni bo'lib qo'yadi. Bo'linib Allohu akbar deb kirib kelasizlar jangga. Go'yoki Madinadan madad kelayotgandek. Shuni suruv oboradida hammasini bir daniga chekinadi, Madinaga ketishadi. Mushriklar bu hila bo'lsa kerak, to'xtab turinglar deydi. Bular esini yiqqucha Madinaga yetib keladi ular. Madinaga yetib kelganda musulmonlarning yosh bolalari Alloh yo'lidagi g'azovatdan qaytib keldilarmi? Qo'rqoqlar deb tosh bilan kutib olgan ekan. Rasululloh yo'q, bular qo'rqoqmi? Bular albatta qaytib boradi. Men o'zim himoyamga olaman bo'ladi dedi. Zayd ibn Horisa mana shunday shahid bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchala tayinlagan amirining uyiga bitta borib ta'ziya bildirdi. Zayd ibn Horisaning uyiga borganda qizi qattiq yig'ladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bag'riga bosdi va ularni joylari jannatda bo'lishligini xabarini berdi. Bu qizini bag'riga bosib Rasululloh yig'lab shunday bir hiqillagan ovozlar chiqqanda sahobalardan Sa'd ibn Ubodiy rasululloh yig'layapsizmi deganda, ha, bu yaxshi ko'ruvchini yaxshi ko'ruvchidan ayrilgandagi ko'z yoshlari dedi. Alloh taolo Zayd ibn Horisani Firdavs jannatiga kirgizgan bo'lsin. Zero bu zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor bo'lgan va buyrug'ini ikkilanmasdan bajargan kishilardan edi. Nasib bilan bizga ularning hayotidan ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.